Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 27. januar, obilježavaju sljedeće vijesti. Izvjestilac Gardeto traži zaštitu Slobodana Pejovića. Predsjednik Skupštine Makedonije u posjeti Crnoj Gori. Članstvo u Evropskoj uniji nije od ključne važnosti za Tursku, poručuje Abdullah Gul. Nastavljeni antivladini protesti u Egiptu počeli u Jemenu. Novak Đoković u finalu Australian Opena. U emisiji se između ostalog bavimo najavom premijera Lukšića da će u investicionim fondovima konačno biti zaveden red. Broker Pavle Gegaj.
Poslovanje fondova i itekako ima veze i utiče na to kako se i šta se dešava na berzi. Čini mi se da bi ovaj moment trebalo iskoristiti pa da se zavede red ne samo u portfelje fondova i ono što se trenutno dešava, nego i sveukupnu situaciju i zakonski okvir napraviti na način tako da bude dobar za prije svega manjinske akcionare, ali onda i za sve učesnike na tržištu.
Kakve su reakcije na odluku Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope da suspenduje pravo glasa crnogorskoj delegaciji jer u njoj nema žena kao stalnih članica? Ljupka Kovačević iz NVO-a Anima.
Mislim da ovo nije šamar delegacije, nego je ovo šamar javnosti Crne Gore i svim političkim faktorima, ali prije svega ženama u Crnoj Gori, jer ih predstavljaju takvi kakvi ih predstavljaju, koji ne poštuju ni u parlamentu zakon kojim bi trebalo u parlamentu da bude 30% žena, a kamoli da poštuju bilo koju delegaciju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najava o imenovanju Branimira Gvozdenovića za političkog direktora DPS-a, kako ocjenjuju u Mansu, očekivana je zbog ustaljenog šablona da osumnjičeni za kršenje zakona imunitet traže na drugoj javnoj funkciji. Direktor programa za urbanizam u toj nevladinoj organizaciji Dejan Milovac istakao je kako Gvozdenović ne bi trebalo da se kandiduje za bilo koju javnu funkciju i da će se, ako mu bude potvrđen poslanički mandat, ponoviti situacija kao sa Svetozarom Marom, koji je nakon podnošenja krivične prijave za zavalu bio imenovan za potpredsjednika vlade. Predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Duško Marković kreće u obračun sa kriminalom po novoj metodologiji i planira bolju saradnju sa predstavnicima nevladinog sektora i medija, piše Dnevnik vijesti. Marković je tokom razgovora sa Zlatkom Vujovićem iz Centra za monitoring i Vanjom Čalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, kako piše List, pokazao zavidnu predusretljivost za prijedloge koji su mu predočeni o tome kako bi trebalo da izgleda ozbiljan rad komisije. Oboje su ipak rezervisani dok novi predsjednik sve to ne pokaže u praksi. Predsjednik Skupštine Makedonije Trajko Veljanoski popodne stiže u posjetu Crnoj Gori gdje će mu domaćin biti kolega Ranko Krivokapić. U Crnogorskoj skupštini planiran je i bilateralni razgovor delegacija poslanika članova grupe prijateljstva Crne Gore i Makedonije. U ovom bloku i jedna sportska informacija. Srpski teniser Novak Đoković uspio je da se plasira u finale Australian Opena, pošto je rezultatom 3-0 u setovima pobjedio Rogera Federera, koji je trenutno drugi na listi najboljih tenisera svijeta.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Četvoro ljudi ubijeno je, šestoro je ranjeno u eksploziji autobombe na Sjevernom Kavkazu. U isto vrijeme Rusija pokušava da utvrdi ko stoji iza eksplozije na aerodromu Domodjedevo. Iako još niko nije preuzeo odgovornost za taj teroristički napad, sumnjiče se islamistički pobunjenici sa Sjevernog Kavkaza, Čečenije ili Dagestana. Pristup Turske Evropskoj uniji nije od ključne važnosti za Ankaru, izjavio je danas turski predsjednik Abdullah Gul. Njemačka i Francuska protive se punopravnom članstvu Turske uniji. Službena Ankara formalno je počela pregovore sa Evropskom unijom 2005. ali nije daleko odmakla u pristupnom procesu. Najmanje 6 ljudi poginulo je u protestima u Egiptu. Među mrtvima su i 2 policajca. Reuters javlja kako se žestoki sukob u Kairu vodi od ranog jutra. U isto vrijeme hiljade demonstranata u glavnom gradu Jemena Sani traži ostavku predsjednika, izvikuju antivladine slogane i podsjećaju na sudbinu zbačenog tunijskog predsjednika. Jemenski lider Ali Abdullah Saleh na vlasti je od 1978. I još jedna informacija, Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Na današnji dan 1945. Crvena armija oslobodila je logor Auschwitz-Birkenau. U Varšavi će 66. godišnjica oslobađanja tog nacističkog logora biti obilježena svečanošću koje će prisustvovati predsjednici Poljske i Njemačke Bronislav Komorowski i Christian Wolff.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Efikasna i trajna zaštita onih koji se odvaže da svjedoče u procesima za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, nešto je na čemu će manje ili više morati da porade sve zemlje Zapadnog Balkana. Na to je u svom izvještaju ukazao izvjestilac Savjeta Europe Jean-Charles Gardetto, koji je rekao da iako na tom polju ima napretka, on je i dalje nedovoljan da bi neku državu mogao da istakne kao svijetli primjer. Evo kako je Gardetto ocijenio nivo zaštite koja se u zemljama bivše Jugoslavije pruža svjedocima na suđenjima za ratne zločine.
Mislim da nijedna zemlja nema savršen sistem i mislim da napredak na tom polju može i treba da bude ostvaren.
Gardetto upozorava da zaštita svjedoka treba što prije da bude ojačana u svim zemljama, s obzirom da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju uskoro ističe mandat, pa bi suđenja optuženima za ratne zločine mogla biti prebačena na nacionalne sudove.
Svedoci koji dođu da ispričaju istinu o nekom događaju moraju da uživaju zaštitu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu, kako bi bili u mogućnosti da svedoče potpuno bezbedni i bez straha. Mora im se obezbediti logistička, pravna pa i psihološka pomoć, pre, tokom i nakon suđenja.
Govoreći o Crnoj Gori, Jean-Charles Gardetto kao primjer je naveo slučaj ključnog svjedoka za slučaj deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore, Slobodana Pejovića, koji je pod stalnim pritiscima i bez zaštite domaćih institucija. Da li je problem u nedostatku zakona o zaštiti svjedoka ili izostanku primjene postojećih, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Crna Gora ima vrlo dobru zakonsku regulativu u oblasti zaštite svjedoka, ali je u slučaju Slobodana Pejovića, ključnog svjedoka u slučaju deportacije izbjeglica muslimana i Srba iz 92. godine, koji je naveo Jean-Charles Gardetto predstavljajući Savjetu Europe rezoluciju o zaštiti svjedoka u slučajevima ratnih zločina i krupnog kriminala, da se ti zakoni ne sprovode u praksi. Napadi na Pejovića i njegovu imovinu traju od 92. godine kada je govorio o masovnim ubistvima izbjeglica koje su crnogorske tadašnje vlasti deportovali u ratu zahvaćenu Bosnu i Hercegovinu, gdje je veliki broj likvidiran.
A napadi na mene traju od 92. godine, u stvari, od kad sam znao da su ti ljudi stvarno pobijeni tamo, jer ono, u maju mjesecu kad treba za deportaciju, niko nije ni pomislio da će se desiti to što se njima desilo. I onda nakon toga sam saznao, vjerojatno ja poslije 15-20 dana, ja sam to javno iznosio tamo pred kolegama i pred tadašnjim rukovodstvom, centar bezvjednosti, i javno sam iznosio. Međutim, u Crnoj Gori tada nije bilo medija koji bi to objavili. I tek negdje 97. 8. godine sjećam se, ja mislim da iz Amerike ili neka novinarka, tada sam prvi put rekao za jedan strani medij i za domaći medij prvi put je bilo, mislim, 2000. godine za tadašnji radio Free Montenegro i onda je to remitovala Slobodna Evropa i mediji u regionu, znači, tako je počelo, inače, moje stradanje je počelo 92. godine, recimo, neđe od juna mjeseca, tako.
Svih ovih godina Pejović je bio suočen sa napadima i uništavanjem njegove imovine i prijetnjama, što je zabilježeno u izvještajima inicijative Mladih za ljudska prava, koja je ukazivala da je zaštita svjedoka Pejovića izostala, a posebno brza i efikasna istraga i potraga za napadačima, kaže Milan Radović, aktivista inicijative.
Ova rezolucija koju je Gardeto pripremio je jedan realan pokazatelj stanja u Crnoj Gori i na Balkanu, u kakvom smislu funkcionišu i egzistiraju svjedoci. I zbog toga smo mišljenju inicijative Mladih za ljudska prava da se ova rezolucija mora u potpunosti primijeniti u Crnoj Gori.
Zakonikom o krivičnom postupku je predviđen veći broj vrsta zaštite svjedoka, zatim postoji poseban zakon o zaštiti svjedoka i njemu bliskih lica, postoji posebna komisija koja vrši procjenu stepena zaštite svjedoka, koja procjenjuje potreban stepen socijalne, psihološke i materijalne zaštite i premještanje svjedoka na drugu lokaciju, a uprava policije ima posebnu jedinicu koja izvršava te odluke komisije. Međutim, izvršna direktorka organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević kaže da se izostankom primjene zakona o zaštiti svjedoka šalje loša poruka budućim potencijalnim svjedocima.
Pa u ovom slučaju je neobično i postavlja se pitanje zašto tužilaštvo nije ustalo u zaštitu svog svjedoka. Dakle, Slobodan Pejović je u to vrijeme već bio prvi ili drugi na listi svjedoka bili potrebni tužilaštvu za taj postupak, barem prema optužnici koji su sami podneli sudu. Dakle, šta mogu da očekuju ostali ljudi koji se još nisu ni osokolili da izađu da daju neke informacije, kada svedoci koje tužilac sam proglasi kao važne ne dobijaju blagovremenu i efikasnu zaštitu.
Komentarišući moguće efekte rezolucije Savjeta Europe o zaštiti svjedoka, Slobodan Pejović pretpostavlja da će to zaustaviti napade na njega, ali da neće prestati pokušaj njegove diskreditacije.
Ova vlast jedino slušaju međunarodne institucije, međunarodni faktor, znači, tako da vjerojatno će prestati sa napadima, ali će krenuti ovaj odmuku perfidno sa diskreditacijom ili kompromitacijom, kako god hoćete.
Rezolucija Savjeta Europe se odnosi na zaštitu svjedoka, obavezu zemalja članica Savjeta Europe da sarađuju u procesuiranju ratnih zločina, kao i na pomirenje i politički dijalog zemalja bivše Jugoslavije. Jean-Charles Gardeto je pozvao u tom dokumentu vlasti zemalja regiona da temeljno istraže sve slučajeve zastrašivanja, prijetnji i napada na svjedoke i da ih zaštiti prije, tokom i nakon svjedočenja u slučajevima ozbiljnog kriminala. Tea Gorjanc-Prelević kaže da je veoma važno da Crna Gora bude predmet pažnje Savjeta Europe, iako je kancelarija te institucije ukinuta u Crnoj Gori.
Što se tiče same rezolucije i aktivnosti Gardeta, mislim da je tu da ona vrlo važna i zbog toga što nam pokazuje da bez obzira što Savjet Europe više nema ovdje kancelariju i bez obzira što je ukinut najviši stepen monitoringa za Crnu Goru, mi i dalje ostajemo država članica Savjeta Europe i itekako ćemo biti predmet njihove pažnje i sad i u buduće.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnoj Gori u Srbiju i San Marino privremeno je suspendovano pravo glasa u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. Razlog je što u njihovim delegacijama nema žena koje su stalne predstavnice. Da li će do aprilskog zasjedanja taj propust Crna Gora ispraviti i kako na taj kiks gledaju u nevladinim organizacijama koje se bave pravima žena? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila je rezoluciju kojom se članovima delegacija Crne Gore, Srbije i San Marina potvrđuju mandati, ali bez prava glasa, s tim da odluka stupa na snagu na aprilskom zasjedanju i trajeće dok u delegacijama ne bude makar po jedna žena. Izvjestilac Holger Haibach sinoć je konstatovao da u delegacijama Srbije, Crne Gore i San Marina ima žena, ali da su sve one samo zamjenici članova delegacija. Zamjenica u delegaciji Crne Gore Valentina Radulović-Čepanović kaže da će pravilo Savjeta Europe o zastupljenosti žena kao stalnih članica delegacije biti ispoštovano.
Nema nikakvih problema, parlament Crne Gore će u redovnoj proceduri izvršiti svoje obaveze i uvijek smo poštovali preporuke, rezolucije i sugestije Savjeta Europe. Nema razloga da to ne budemo uradili ni ovoga puta i zaista ne vidim sad prostor za bilo kakvo problematizovanje cijele situacije. Mi sada imamo ženu u delegaciji, dakle ostaje obaveza i u stvari preporuka Savjeta Europe da imamo ženu kao člana delegacije.
Novo pravilo Savjeta Europe, sa kojim su parlamenti upoznati 6. decembra prošle godine, nalaže da u delegacijama mora biti 30% ili makar jedna žena. Da li zbog nedostatka vremena ili božićnih i novogodišnjih praznika, tek Crna Gora nije stigla da ispuni taj uslov i delegira ženu za jednog od stalnih predstavnika u delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Nije nedostatak vremena problem, već suštinsko nerazumijevanje evropskih standarda o zastupljenosti žena na javnim funkcijama u Crnoj Gori, kaže poslanica opozicione socijalističke narodne partije Snežana Jonica.
Nažalost, za razliku od crnogorskog parlamenta i odnosa prema tom pitanju u Crnoj Gori, u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope postoje pravila i odnosno na njih postoje i sankcije za one koji ne poštuju ta pravila. Iz tih razloga naša delegacija je suočena sa prijetnjom za suspenziju prava glasa i na taj način će naravno, zato što u međunarodnim organizacijama i međunarodnim institucijama postoje pravila, ta pravila se poštuju za razliku od onoga što smo navikli da se događa kod nas, mi biti dovedeni u poziciju da se to sigurno u najkraće moguće roku i koriguje. Nadam se da će nam to biti pouka, da se na sličan način odnosimo prema tom pitanju i na prostoru Crne Gore.
Odluka o suspenziji prava glasa crnogorskoj delegaciji je šamar i aktuelnoj vlasti, koja ignoriše primjenu evropskih zakona, ali i zakona koje je sama donijela u dijelu koji se odnosi na prava žena, kaže Ljupka Kovačević iz nevladine organizacije Anima.
Mislim da ovo nije šamar delegacije, nego je ovo šamar javnosti Crne Gore i svim političkim faktorima, ali prije svega ženama u Crnoj Gori, jer ih predstavljaju takvi kakvi ih predstavljaju, koji ne poštuju ni u parlamentu zakon kojim bi trebalo u parlamentu da bude 30% žena, a kamoli da poštuju bilo koju delegaciju. Tako da, znači, mi moramo ići po šamare da bi nas osvijestili o situaciji u Crnoj Gori. Situacija je takva da stvarno bez šamara izvani ovo što rade ženske organizacije, ženski pokret godinama se uopšte ne čuje. Znači, ignoriše i minimizira.
U prijedlogu novog izbornog zakona, čiji autor vladajuća većina, koji je već dugo predmet sporenja sa opozicijom, nema ni slova o zastupljenosti žena u parlamentu, kaže Snežana Jonica iz SNP-a. Osim što ih nema u parlamentu, u dovoljnom broju žene su gotovo neprimjetne i u sastavu nove vlade. Komentar na uvođenje suspenzije na pravo glasa Crnoj Gori zbog nedovoljne zastupljenosti žena u njenoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope pokušali smo da dobijemo i od Nade Drobnjak iz vladine Kancelarije za ravnopravnost polova. Nije međutim odgovarala na naše pozive. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13 sati 48. minuti prelazimo na ekonomsku scenu. Kontroverzan potez investicionog Atlas Mont fonda da bez najave nepoznatom kupcu proda akcije plužinske fabrike elektroda koju vlada pokušava da spasi izazvao je energičnu reakciju premijera Igora Lukšića koji je najavio zavođenje reda u oblasti investicionih fondova. Tom temom bavio se Esad Krcić.
Premijer Igor Lukšić je juče najavio da će od Komisije za hartije od vrijednosti tražiti da pripremi izmjene i dopune zakona o investicionim fondovima na kojima se radi već dvije godine. Povod za ovu inicijativu je informacija da je Atlas Mont fond bez najave nepoznatom kupcu prodao svoj udio od 35% u plužinskoj fabrici elektroda za svega 70.000 eura. Doveden pred svršen čin, premijer Lukšić je rekao da vlada, uprkos mnoštvu problema, ovo preduzeće vidi kao šansu i da je država zainteresovana za otkup tih akcija. Okarakterisavši izvlačenje Atlas Mont fonda iz vlasničke strukture FEP-a kao prst u oko vladinim nastajanjima da spasi ovo preduzeće, Lukšić je najavio da će rok za promjenu zakonske regulative biti svega 30 dana. Očigledno je da su investicioni fondovi, što se vlade tiče, pali na ispitu, ocijenio je Lukšić. Vrijeme je da se zavede red u oblast investicionih fondova, rekao je za naš program profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Suština u tome je da su zakonska rješenja omogućila menadžment preduzećima da bez mnogo odgovornosti upravljaju privatizacionim fondovima, odnosno da na bazi raznih transakcija postanu ne samo menadžment preduzeća u tim fondovima, nego faktički vlasnici i upravljači. I to je jedna situacija koja se apsolutno mora izuzetno brzo prekinuti, jer u protivnom dovest će do propasti privatnih fondova, odnosno dovest će do propasti akcionara u tim fondovima.
Direktor brokerske kuće Bullen Bear Pavle Gegaj pozdravlja premijerovu inicijativu za zavođenje reda u oblasti investicionih fondova, ali sugeriše pristup koji bi imao u vidu sveobuhvatno rješenje.
Najavo veoma dobro, barem kada su u pitanju učesnici na tržištu kapitala, manjinski akcionari fondova, ali i uopšte manjinski akcionari bilo koje kompanije na berzi, zato što poslovanje fondova itekako ima veze i utiče na to kako se i šta se dešava na berzi. Čini mi se da bi ovaj moment trebalo iskoristiti pa da se zavede red ne samo u portfelje fondova, fondova i ono što se trenutno dešava, nego i sveukupnu situaciju i zakonski okvir napraviti na način tako da bude dobar za prije svega manjinske akcionare, ali onda i za sve učesnike na tržištu.
Premijer Igor Lukšić je najavio i da će sa ministrom financija Miloradom Katnićem razmotriti mogućnosti za uvođenje poreza na akcije koje imaju fondovi za preduzeća koja su nekoliko godina u gubicima ili su uvela stečaj, čime bi investicioni fondovi platili cenu svoje nezainteresovanosti za poslovanje firmi čije akcije posjeduju. Kao država treba da promovišemo principe tržišne ekonomije, što ne znači promovisanje špekulativnih poslova i pretvaranje preduzeća u agencije za nekretnine, rekao je Lukšić, koji je tako ilustrovao odnos investicionih fondova prema firmama iz svojih portfelja. Ideja je dobra, kaže Pavle Gegaj.
Na taj način treba motivisati društva za upravljanje da se bolje brinu o kompanijama u njihovom portfelju, naravno pod uslovom da društva za upravljanje plaćaju taj porez, a ne fondovi, što je pretpostavljam i bila ideja. Međutim, treba imati u vidu da društva za upravljanje su uvijek nalazila načine da višak nameta nametnu i prebace vlasnicima, to jest na fond, da li dizanjem cijene akcija na berzi, napumpavanjem neto aktiva itd. itd. Tako da mislim da treba naći sveobuhvatnije rješenje koje će ne samo kazniti loše upravljanje, već i prosto okvirom zakonskim motivisati društva za upravljanje da bolje upravljaju fondom i da vrijednost fonda bude veća, i u tom smislu treba ne samo nametnuti taj porez, nego i mijenjati zakon o investicionim fondovima koji za sada na taj način ne motiviše društva za upravljanje.
Profesor ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović.
Što se tiče preduzeća koja su u stečaju, opet da podsjetim na jednu moju davnu izjavu da je nonsens bio da akcije preduzeća rastu koja su u stečaju ili koja su pola svoje aktive prodala. Zbog toga smatram da je posljednji trenutak da se u ovoj oblasti zavede red i da se vratimo realnim parametrima i ekonomiji Crnoj Gori.
Vi ste, ako se ne varam, i u nadzornom odboru fonda Trend.
Nisam. Onog momenta kada sam te svoje principe pokušao da provedem, tada sam bio zajedno sa još jednim članom nadzornog odbora smijenjen, i to upravo od strane menadžment preduzeća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku svijet. U Egiptu treći dan traju protesti protiv 30-godišnje vladavine predsjednika Hosnija Mubaraka. Zbog policijske represije jača nezadovoljstvo naroda. Slušamo Dragana Štavljanina.
Demonstranti su se danas okupili u prestonici Kairu i gradu Suez. Bezbednosne službe saopštavaju da je od utorka, kada su počeli protesti, uhapšeno 1000 demonstranata. Od toga je 40 optuženo za pokušaj izbacivanja režima. Policija je juče zabranila proteste, međutim demonstranti prkose odluci vlasti. Danas je manje građana na ulicama, ali raste njihovo nezadovoljstvo zbog represije vlasti, koja nastoji da ograniči komunikaciju mobilnim telefonima, kao i preko društvenih mreža Twitter i Facebook, a što demonstranti koriste da se pregrupišu kada ih policija rasturi. U međuvremenu zabranjena muslimanska braća, glavna opoziciona grupacija koja se do sada uzdržavala da podrži demonstracije, pozvala je svoje članove da u petak masovno izađu na ulice nakon molitve. To može biti kritičan trenutak za proteste koji su očito inspirisani revoltom u Tunisu početkom ovog mjeseca. Zbivanja u Egiptu privukla su pažnju i učesnika Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, generalni sekretar Arapske lige Amr Musa, koji je bio 10 godina šef egipatske diplomatije u vrijeme vladavine Hosnija Mubaraka.
The Arab citizen is angry.
Arapski građani su gnevni, frustrirani, u tome je stvar. Dakle, ova igra se zove reforme, kazao je Musa. SAD traže od egipatskih vlasti svog ključnog arapskog saveznika na Bliskom istoku da osluškuje glas naroda i sprovede demokratske reforme, državna sekretarka Hillary Clinton. Čvrsto vjerujemo da egipatska vlada ima šansu u ovom trenutku da sprovede političke, ekonomske i društvene reforme kako bi uvažila legitimne potrebe i interese svog stanovništva, istakla je Hillary Clinton. Egipćani koji su protekli dana protestovali na ulicama Kaira nisu tražili samo okončanje trodecenijske vladavine predsjednika Hosnija Mubaraka, već su nastojali da onemoguće njegovog sina Gamala da preuzme položaj, piše britanski Financial Times. Za Egipćane i mnoge druge Arape sklonost ka prenošenju političkog položaja sa oca na sina predstavlja najveću uvredu, ističe ovaj list, podsjećajući da je tu praksu prvi uspješno sproveo sirijski predsjednik Hafez al-Asad ustoličenjem sina Bašira 2000. godine. U Jemenu, gde su također izbile demonstracije, predsjednik Saleh, koji je na položaju duže i od Hosnija Mubaraka, za naslednika je odredio jednog od sinova. Guardian podseća da su poslednji veliki protesti nalik na jučerašnju Egiptu održani pre 34 godine, kada je tadašnji predsjednik Anwar el-Sadat odlučio da ukine subvencije na hranu i gorivo, ali je posle trodnevnih žestokih protesta vlada bila prisiljena da poništi odluku. Bes je danas usmeren ne protiv konkretnog poteza vlasti, već čitavog sklerotičnog režima i masovna hapšenja ga neće ublažiti. Predsjednik Mubarak se mnogo puta izborio za politički opstanak, ali ako je zaista politički realista, kako ga opisuje američki ambasador u depešama procurilim na Wikileaksu, verovatno uviđa da je vreme za penziju, ocenjuje Guardian.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj o jednoj temi koja je i dalje aktuelna u Crnoj Gori i Srbiji. Ministarstvo pravde Srbije proslijedilo je Višem sudu u Novom Sadu zahtjev Crnogorskog ministarstva pravosuđa da se Veselin Vukotić isporuči Crnoj Gori, koja ga traži zbog ubistva u Kotoru 1997. zbog koga je osuđen na 20 godina zatvora. Zahtjev za izručenje Vukotića Crnoj Gori grupa intelektualaca i građana pismom je uputila predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Iz Beograda Nebojša Grabeš.
50-godišnji Veselin Vukotić, rođen u Nikšiću, koji ima državljanstvo Srbije i Crne Gore, uhapšen je pre nove godine u Novom Sadu, ali je pušten posle 15-minutnog saslušanja, jer je istražan sudi pokazao rješenje Ministarstva pravde Srbije da mu se iz zdravstvenih razloga prekida izdržavanje kazne zatvora do aprila. Svetlana Tomić-Jokić, portparolka Novosadskog višeg suda.
Istražni sudija kada je priveden Veselin Vukotić, po tada raspisanoj poternici suda u Podgorici, je procenila da, imajući u vidu da se on nalazi na prekidu izdržavanja kazne, da je dozvoljeno ponavljanje postupka, da se nisu ispunjeni zakonski uslovi da se nalazi u ekspeditivnom pritvoru, te je on pušten nakon saslušanja, sa napomenom da se tada nalazio u prekidu izdržavanja kazne od strane odluke Ministarstva pravde.
Vukotić je prethodno 2006. uhapšen u Španiji sa lažnim hrvatskim pasošem zbog optužbe da je 1990. po nalogu srpske tajne službe ubio emigranta Envera Hadriua, u zatvoru u Belgiji je ostao do decembra 2008. nakon čega je izručen Srbiji. Svetlana Tomić-Jokić izjavila je našem radiju da je zahtjev Crnogorskog ministarstva pravosuđa da se Veselin Vukotić isporuči Republici Crnoj Gori stigao u Novosadski viši sud, te da će on po preporuci srpskog ministarstva biti razmatran po hitnom postupku.
To je moje očekivanje kao portparol i tako me obavestilo vanredno veće.
Grupa intelektualaca i građana uputila je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću tražići hitno hapšenje Veselina Vukotića i njegovo izručenje Crne Gore. Jedan od potpisnika ovog zahtjeva, Miljenko Dereta, predsjednik građanskih inicijativa, kaže da se u Srbiji stalno govori o tome kako treba uvesti pravnu državu, a da se potom dešava nešto što ruši ta obećanja.
To što se dogodilo sa Vukotićem je nešto zapravo strašno. Znači, vi imate nekoga za koga je opravdano pretpostaviti da je počinio zločin među onima i one koji nisu rešeni još kod nas i onda ga pustite na slobodu i date mu sva građanska prava koje bilo koji drugi građan Srbije može imati. To je apsolutno nedopustivo i to ruši uvedljivost ove vlasti u svakom pogledu.
Pisac Filip David kaže da postoji sporazum između dve zemlje i da bi po njemu trebalo i postupiti.
I Crna Gora to poštuje, a Srbija očigledno ne poštuje kada su u pitanju ljudi koji imaju neke zasluge za neke službe za koje su radili, likvidirali ljudi tako da, i ništa drugo nego gorčenje mora da izazove jedan ovakav jeste da se taj čovjek ne skloni, ne stavi u zatvor i da se isporuči odmah kada stigne taj zahtjev i da se ne ostavi nikakva mogućnost da utekne. Znači da se sporazumi koji se potpisuju moraju poštovati. Jer Srbija uvijek se ljuti na druge kada tobože ne poštuje sporazume, a Srbija prva ne poštuje. Tako je utekao iz Srbije i Šarić, tako su utekli mnogi drugi, a onda se krivica prebacuje na okolne države.
U kontekstu činjenice da je Veselin Vukotić radio za srpsku tajnu službu, postavlja se pitanje koliko su pojedini njeni pripadnici, bez obzira na težinu počinjenih dela, i dalje pod nekom vrstom posebne zaštite. Miljenko Dereta.
Ja imam takav utisak i to ne samo na osnovu ovog slučaja, oni su pod posebnom zaštitom i kao sadašnji tajkuni i kao sadašnji još uvijek aktivni ljudi u toj službi i kao političari i uopšte to pitanje otvaranja dosijeja sad se ovdje ponovo otvara. jer mi moramo znati ko je sarađivao sa tom službom, mi moramo znati ko još uvijek sarađuje sa tom službom i na taj način ipak umanjiti njen uticaj na politiku i na svakodnevni naš život. Oni su prosto jedan nivo koji zapravo kontroliše sistem mnogo više nego što je bilo ko može da pretpostavi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Posjetimo se naslova emisije. Izvjestilac Gardeto traži zaštitu Slobodana Pejovića. Predsjednik Skupštine Makedonije u posjeti Crnoj Gori. Članstvo u Evropskoj uniji nije od ključne važnosti za Tursku, poručuje Abdullah Gul. Nastavljeni protesti u Egiptu počeli u Jemenu. Novak Đoković pobjedom nad Rogerom Federerom plasirao se u finale Australian Opena. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Slušajte nas i sutra o 13 sati i 30 minuta.